Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih.
Agni Parthene Despina, Ahrante Theotoke.
Pomaže Bog, draga braće i sestre. Ovo je emisija Vizantija, zemlja živih. U ovoj emisiji govorit ćemo o izgradnji svete mudrosti Božije, Aja Sofije u Konstantinopolju. Sofija, ljepotica Bosfora. Kada biste doplovili u Konstantinopolj sredinom srednjeg vijeka, dočekala bi vas građevina neprikosnovene ljepote svog vremena, Aja Sofija ili Sveta Sofija, također poznata i kao crkva Svete Mudrosti. Hram Svete Sofije postao je kulminacioni arhitektonski trenutak i na njemu se odrazilo stanje u Vizantiji u 6. vijeku. Od tog trenutka ime Svete Sofije neraskidivo je povezano sa sudbinom Istočnog Rimskog carstva, sve do njegove propasti sredinom 15. vijeka. Konstantinopolska sveta crkva, smjelost njenih dimenzija, harmonija dijelova, čvrstina i uporedo s tim neobična lakoća, a također i ogromna plitka kupola, očigledno pokazuju visoke domete stare vizantijske umjetnosti, koja je raskošnu spoljašnjost i istančanu duhovnost objedinila u jedinstveni umjetnički sistem, strogo kanonski, proniknut duhom svečanog i tajanstvenog ceremonijala. Duhovno blaženstvo i savršenstvo nebeskog svijeta održavali su se u sjaju i svečanom karakteru, u zlatu i memeru, u živopisnosti i blistanju. Uporedo s tim, ta raskoš i svečani karakter izuzetno su odgovarali ukusu bogatog dvora koji je bio veliki poznavalac umjetnosti. Posle prihvatanja hrišćanstva, simbol duhovne obnove Rimskog carstva postao je grad Konstantinopolj, koji je svoje ime dobio po caru koji ga je osnovao, to jest po svetom ravnoapostolnom Konstantinu I. Velikom. Nova prestonica carstva nalazila se na granici Europe i Azije, na obali mora podignutog za trgovinu i komunikaciju usred plodnih rascvjetalih brežuljaka i dolina. Konstantinopolj je vrlo brzo dobio obilježja rimskog grada. Podignuta su dva carska dvorca, izgrađeni su cirkus, hipodrom i amfiteatar, portici na trgovima, javna kupatila, vodovodi i fontane. Na glavnom trgu bio je postavljen stup od porfira koji su dovezli iz Rima. Duž ulica bili su raspoređeni nizovi statua božanstva uzetih sa paganskih oltara, koje su sada bile lišene svog sakralnog značenja. Tu su se nalazili i Apolon pitijski i delfijski tronožac i muze Helikona i žitelji Olimpa. Međutim, crkve koje su bile podignute na mjestima nekadašnjih paganskih hramova i krst koji je svuda dominirao, jasno su govorili da je to hrišćanski grad. Aja Sofija pravo je remedijelo bizantijske arhitekture. Crkva Svete mudrosti je bila najveća crkva prijašnjem istočnom rimskom carstvu. Sagrađena u doba cara Justinijana u Carigradu, Sveta Sofija jedno je od najvećih graditeljskih dostignuća. Prvu crkvu na tom mjestu koju je započeo car Konstantin bila je razrušena usred pobune 532. godine, kada je Justinijan zamalo izgubio prijestolje. No on ju je odmah dao ponovno izgraditi. Ponovo je izgrađena za samo 5 godina, 537. i odmah je dostigla svjetsku slavu. To je bila najpoznatija crkva u hrišćanstvu skoro 900 godina. Ne zna se ko je dao ime hramu Svete Sofije. U svakom slučaju zna se da su ga još u 4. vijeku nazivali Sofijom. Protojere Georgije Florovski kaže da nije teško odgonetnuti kako su ovo ime shvatili hrišćani toga vremena. Bio je to naziv za Hrista Sina Božijeg koji je pod tim imenom predskazivan u Starom Zavjetu, a to ime zatim ponavlja i apostol Pavle. U 4. vijeku mnogo se govorilo i raspravljalo o božanskoj premudrosti. Bila je to osnovna egzegetička tema u raspravama pravoslavnih i arijanaca i obje strane su bile saglasne da je premudrost zapravo sin Božiji. Takva je bila bogoslovska tradicija. U poznatom simbolu Grigorija Čudotvorca Hristos se naziva Logosom, riječju, premudrošću i silom. Teško da bi mogla postojati bilo kakva sumnja da je hram podignut u 4. vijeku, bio posvećen Hristu, ovaproćenom Logosu. Bilo bi uzaludno da nagađamo da li su tadašnje hramove posjećivali nekim apstraktnim idejama. U vrijeme Justinijanove vladavine, kada su carstvo potresale burne hristološke rasprave, bilo je sasvim umjesno da velika crkva bude posvećena Hristu, premudrosti i Logosu. U svakom slučaju, u Vizantiji su kasnije, bez ikakvog dvoumljenja, Konstantinopolsku svetu crkvu smatrali hramom Hrista Logosa. U tom smislu posebno je značajno kazivanje o izgradnji Justinijanovog hrama. Postoji naime predanje koje govori o pojavi angela, čuvara hrama, koji se zaklinjao imenom Sofije i hram je zato dobio svoje ime, Sveta Sofija, što znači riječ Božja. Ne bi trebalo da se pitamo koji je dan bio posvećen hramovnoj slavi u Justinijanovoj Sofiji. Ni mnogo posle Justinijanovog vremena nisu postojale hramovne slave u savremenom smislu te riječi. Hramovi su bili posvećivani Hristu ili Presvetoj Majci Božijoj, a da bi pritom iz opšte godišnjeg ciklusa nije izdvojen ni jedan određeni praznični dan. Uopšteno, godišnji praznik svakog hrama proslavljan je na dan otvaranja vrata, na godišnicu osvećenja ili obnavljanja hrama. U Konstantinopolskoj Svetoj Sofiji praznik obnavljanja proslavljan je uoči badnjeg dana 23. decembra, budući da je hram bio osveštan 25. decembra 537. godine i obnovljen posle rekonstrukcije kupole 24. decembra 563. godine. Prema tipiku velike crkve iz 10. vijeka, u službi na dan obnavljanja ne nalazimo nikakve osobitosti koje bi ukazivale upravo na hram Svete Sofije, na njegovo određeno osvećenje jer je vršena služba za zaštitu grada uopšte. Tokom vremena u Vizanti kao da su zaboravili na posebno posvećenje velikog hrama koji je postao nacionalno svetilište i svetinja. On je za Vizantince postao hram uopšte, hram po prevashodstvu, središte svih molitvenih pomena i sjećanja. Istovremeno, on je postao i simbol carstva, simbol carskog dostojanstva i vlasti, majka našeg carstva, kako je još Justinijan govorio o Svetoj Sofiji. Na mjestu na kojem će se kasnije naći Sveta Sofija, car Konstantin je izgradio veliku crkvu baziliku. Ovaj hram je bio bogato ukrašen, rijedak mermer, srebro, zlato, mozaici. Hram je međutim bio osveštan tek u vrijeme cara Konstantina 360. godine. Konstanci je povećao i proširio hram, tako da su ga savremenici počeli nazivati Velikom crkvom. Usred narodnih nemira 404. godine, u vrijeme cara Arkadija, a povodom progona svetog Jovana Zlatoustog iz prestonice, bazilika je nastradala u požaru. Obnovio je car Teodosije II. 415. godine, da bi kasnije do temelja izgorila u pobuni Nika 532. godine, u kojem je poginulo 35.000 ljudi. U požaru je propao i prvobitni mnogostradani hram Svete Sofije. Ustanak je bio ugušen, a Justinijan je poslije svega odlučio da na mjesto izgorele crkve podigne velelepni hram koji bi po svojim dimenzijama i raskoši pomračio sve što je prije njegove vladavine izgrađeno u Konstantinopolju. Temelj je postavljen 23. februara 532. godine i čitavo carstvo gradilo je Svetu Sofiju. U Konstantinopol su stizale dragocjenosti uzete sa porušenih paganskih hramova, termi, portika i dvoraca, Azije, Grčke i ostrva talijanskog arhipelaga. Efeski pretor poslao je 8 stubova od zelenog mermera sa crnim žilama koji su se nekad nalazili u Artemidinom hramu. Rimska plemkinja Marcija priložila je 8 skupocjenih porfirnih stubova iz hrama sunca u Belbeku. Isto tako mogli su se vidjeti najrjeđi ukrasi, donijeti iz Troade, Kizika, Atine i Sakiklada, frigijski bijeli mermer s ružičastim žilicama, zeleni mermer iz Lakonije i plavi iz Libije, crveni granit iz Egipta i porfir iz Saisa. Svi prihodi carstva u toku 5 godina nisu pokrili sve rashode ukrašavanja hrama. Naprimjer, samo je na Amvon i Horove bio potrošen sav godišnji prihod iz Egipta. Izgradnja hrama teško je pogodila narod, pa su čak i činovnicima prestali da daju plate. Car je izgradnju povjerio dvojici arhitekata, Antemiju iz Tralesa i Isidoru iz Mileta. Trales i Milet su bili drevni grčki gradovi u Maloj Aziji, napredni bogati trgovački kulturni centri toga doba. Antemije je izvanredno poznavao mehaniku i statiku, dok je Isidor bio izuzetan vajar. Antemije je nepuna 2 mjeseca radio na pripremi projekta i na pripremi za izgradnju. Kako saopštavaju vizantijski ljetopisi, sama izgradnja trajala je 5 godina, 10 mjeseci i 10 dana. Izgradnja Svete Sofije.
En xilo kremamenon.
Epixilo vle.
Pod rukovodstvom svakog od majstora nalazilo se oko 100 majstora zidara, a svaki od njih je raspolagao sa po još 10 radnika. Na taj način za izgradnju desne i lijeve strane ovog hrama bilo je određeno po 5.000 radnika. Radovi su se odvijali ravnomjerno i pravilno. Izgradnju je nadzirao sam car. On je često odjeven u jednostavnu lanenu odjeću, dolazio na gradilište i razgledao materijale i radionice, prekorijevao ili nagrađivao radnike. Dno jama, iskopani radi postavljanja temelja, bilo je prekriveno posebnim rastvorom kreča, koji je veoma brzo postajao čvrst kao gvožđe. Stubovi koji je trebalo da posluže kao podupirači za kupolu, klesani su iz ogromnih blokova krečnjaka zalivenih olovom i gvozdenim trakama. Zidovi su građeni od posebnih cigli koje su umanjivali težinu ogromne kupole. Ove cigle su bile načinjene od rodoske gline i bile su tako lagane da kad se osuše u prosjeku nisu bile teže od običnih cigli. Na njih su bili utisnuti riječi "Neka Gospod pomogne". Plan Kupole je bio veoma složen i činilo se da je neostvariv. Istina, i ranije su bile postavljanje kupole velikih prečnika. Te kupole su, međutim, krunisale građevine kružne osnove, tako da se kupola sa svih strana oslanjala na zidove. Međutim, je trebalo da se kupola Svete Sofije uzdiže nad zdanjem kvadratne osnove. To je postignuto na sljedeći način. 4 masivna stuba, postavljena tako da prostor između njih formira kvadrat, bila su sa svih strana prekrivena lukovima. Prostor između susjednih lukova bio je ispunjen svodovima u obliku naduvanih trouganih jedara ili sferičnih trouglova, u arhitekturi poznati pod nazivom pandatifi. Gornja rebra tih jedara stvarala se u planu kada se sjedine formu kruga, na koju je i položena osnova polusferne kupole. Ovaj postupak će se kasnije primjenjivati u svim pravoslavnim hramovima.
Zondon, zemlja živih.
Raskoš i lakoća. Na taj način od izgradnje Svete Sofije počinje novi period u istoriji hrišćanskog graditeljstva. Hram Svete Sofije je bazilika, koja je u kombinaciji s kupolom dobila novi izgled i karakter. Planove crkve predstavlja donekle izduženi četverougaonik, dugačak od oko 75, a širok oko 70 metara, stubovima podijeljen na 3 broda i sa 4 ogromna stuba koja podržavaju kupolu, a ona je sa svoje strane posredstvom jedara, svodova i polukupola povezana s ostalim pokrivačima. Uopšteno, kupola je izazivala divljenje svojim dimenzijama. Njen prečnik je 32,9 metara, a visina od poda do temena kupole 55,6 metara. U osnovi kupole načinjeno je 40 velikih lučnih prozora, kroz koje se izliva jaka sunčeva svjetlost i time se stvara utisak da je ogromna kupola uzdignuta na vrtoglavu visinu, lišena svake težine da lebdi u vazduhu. Utisak neobične lakoće i prostranosti enterijera pogodovao je primjeni mozaika. Unutrašnja površina kupole i svodovi lukova pokriveni su mozaičkim ornamentima, ikonama i slikama vezanim za Sveto pismo, urađenim na zlatnoj i tamnoplavoj pozadini. Mozaikom nije bio ukrašen samo hram Svete Sofije, nego i prostorije koje su mu pripadale, kao što je krstionica. Materializacija i dekoracija. Dragocjeni materijali nevjerovatno profilisani čine ovo impozantno djelo još veličanstveniji. Stubovi i grede ove veličanstvene građevine su zapravo spojile koje su donesene iz Egejskih zemalja kao i dalekih Atlantskih obala. Totalno je neosporivo da su upotrebljeni najskupocjeniji, najfiniji i najatraktivniji materijali da bi se dostigla briljantnost. Prekrasne kapitele, vijence i ogromne ploče za popločanje su izvodile mermerne radionice sa talijanskih ostrva. Njena prostorna unutrašnjost ukrašena je mermernim pločicama i stubovima od tamno-zelenog mermera sa velikim bijelim žilama i u prizemlju i u galerijskim arkadama. Crvenkasti porfirni stubovi stoje u bočnim konhama koji utvrđuju apsidu i ulaz. Stubovi i zidovi u glavnom brodu pokriveni su mermernim pločicama u tri zone. Zelene mermerne table sa bočnim sivo-žućkastim pločicama sa purpurnim žilama. Iznad porfirne table ograđene tamno-plavim mermerom sa žutim žilama. Table su bile sječene po debljini, a dijelovi su sastavljeni zajedno tako da su žile obrazovale simetričnu šaru duž centralnih osa. Kapiteli su ispunjeni lišćem i grančicama od blistavog mermera koje se ističu nasuprot duboke sjenke pozadine. Bijele sedefne loze su umetnute u crni mermer. Srebro, zlato i mozaik su sjedinjeni u ovom bogatstvu sjenki i boja. Kupole i polukupole su sjajile u mozaicima. Nekoliko fragmenata je preostalo, zlatne lozice na plavkasto zelenom polju. Purpurni krstovi na zlatnoj ili srebrnoj pozadini, volumeni se slažu jedan iznad drugog i pogled se pruža suptilno ka sredini, odatle kad istočnoj polukupoli i na kraju ka kupoli. U sav ovaj pregršt lijepo isprofilisane veoma skupe dekoracije veliku pažnju privlače i mozaici koji imaju svoje predstave. Prva kupola je bila prekrivena jednostavnim zlatnim mozaikom, dok je nova kupola iz 563. godine nosila ogromni krst. Prozori su bili popunjeni staklenim oknima, vjerovatno obojenim od veleljepnih i mnogobrojnih mozaika koji su nekada krasili crku Svete mudrosti. Danas je sačuvana samo nekolicina. Jedan od glavnih sinonima za briljantnost ove građevine jesu zlatne lampe koje su stajale između stubova, a druge su se dizale od greda pregrade oltarskog dijela. Ovo je jedan od najbolje sačuvanih mozaika koji se nalazi iznad ulaza. Tipičan mozaik iz 10. vijeka prikazuje Presvetu Bogorodicu sa Gospodom Hristom u svom krilu dok joj prilaze dva imperatora. Na njenoj lijevoj strani se nalazi car Justinijan sa maketom Svete Sofije, na desnoj strani je car Konstantin sa maketom gradskih zidova. Mozaik podrazumijeva raskoš i zahtjeva mnoge materijalne izdatke koji nisu predstavljali opterećenje za bogatu prestonicu naklonjenu blistavoj veleljepnosti istoka. Postojali su i značajna sredstva i ljubav prema ovom dijelu, izvanredni umjetnici. Nažalost, najprije su pohlepa i neznanje krstaša koje su sjekirama odsjecali konstantinopolske mozaike, a zatim i turaka muslimana koji su hrišćanske hramove pretvarali u džamije i neprijateljski se odnosili prema hrišćanskim likovima, uništili veći dio ovog blaga. Nakon pada Carigrada 1453. godine, sultan Mehmed Osvajač naredio da se crkva pretvori u džamiju. Od trenutka kada je Konstantinopolj pao po Turcima i Mohamed Fetiš ušao u crku Svete Sofije na svom bijelom konju, on je pogledom ostao prikovan ikonom Isusa Hrista na kupoli za dugi period. Kako kažu turski izvori, ova nenadmašna pravoslavna crkva postala je epicentar različnih mitova i legendi koje su kružile među osvajačima, izazivajući intenzivan osjećaj strahopoštovanja za ovo veliko dostignuće pravoslavlja, koje je sada okruženo sa 4 turska minareta. Uklonjena su zvona, oltar, 15 metara, veliki srebrni ikonostas, a ikone su pokrivene malterom koji je naknadno iscrtan muralima u duhu islama. Tokom trajanja Otomanske imperije, crkva je rekonstruisana i dodata su 4 minareta. Aja Sofija je bila nekako trn u oku svim sultanima, pa jedan od njih, sultan Ahmed, pozvao najpoznatijeg arhitektu i rekao mu da naspram Aja Sofije izgradi džamiju, koja bi bila veća i bogatija od Aja Sofije. Sultan mu je rekao da minareti budu zlatni, a arhitekta je bio nagluv pa je umjesto alten, što znači zlatan, shvatio da je sultan rekao alt, što znači šest, i izgradio jedinu džamiju sa šest minareta u Istanbulu, plavu džamiju ili džamiju sultan Ahmeta I. Postoji vjerovanje kada je sultan vidio da minareti nisu od zlata, pozvao je arhitektu i naredio da mu odsijeku ruke do lakata. Godine 1935. godinu dana nakon dolaska na vlast Kemala Ataturka i 482 godine nakon pada Konstantinopolja, donijeta je odluka da se Aja Sofija pretvori u muzej. Građevina koja je 916 godina bila crkva, a 481 godinu džamija, danas predstavlja jedan od najznačajnijih spomenika svjetske kulturne baštine i nalazi se na listi UNESCO. Postoje različite inicijative o daljoj sudbini ove svetinje, a najglasnija je da se Aja Sofija ponovo pretvori u crkvu. Na njenoj izgradnji radilo je preko 10.000 radnika 5 godina, od 532. do 537. Njena unutrašnjost ogromna 70 puta 75 metara. Četiri ogromna stuba nose kupolu prečnika 32 metra na visini od 65 metara. Na kraju može se reći da je teško nadiviti se ovoj impozantnoj i veličanstvenoj građevini koja odoljava vremenu i tih je svjedok jedne nevjerovatne prošlosti. Veličina crkve, smjelost konstrukcije i sve ostalo bogatstvo koje se može primijetiti šalju veoma jasnu poruku. Sveta Sofija ostala i danas ljepotica Bosfora. Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o izgradnji svete mudrosti Božije, svete crkve Aja Sofije u Konstantinopolju. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnju vam zahvaljuje Jeroćakon Jakov. Svako vam dobro od Gospoda. Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Korato Zondon, zemlja živih.